Maa- ja metsätalousministeriö esittää Itämeren norpan, hallin, saukon ja Euroopan majavan pyyntikiintiöiden nostamista. Kuinka ympäristöjärjestö WWF:ssä asiaan suhtaudutaan ja mikä on Itämeren norpan kannan kestävyys? Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Venäjä-kytkösten ympärillä kuohuu. Uusimpia käänteitä kommentoimassa ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sekä tutkija Mika Kantola. Niin sanottu viidakkotohtori Jari Vainio on julkaissut päiväkirjamerkintöjään vuosilta 87-93 työskenneltyään Sambiassa. Kuulemme Vainion kokemuksista työskentelystä vaikeissa olosuhteissa Luangwan laaksossa. Lopuksi kuulemme vielä ajatuksia Suomessa asuvalta Mosulista kotoisin olevalta Ubayal Shanshalilta Mosulin takaisin valtaamisesta. Ja kerrottakoon vielä, että Porin Suomi-areenassa on alkanut juuri keskustelu, jossa kysytään, onko totuus valintakysymys ja voiko mediaan luottaa. Ylen järjestämä keskustelu, siinä on mukana päätoimittajat Aamulehdestä, Seiskasta, MTVn uutisista ja Yle Uutisista. Keskustelua voi seurata nyt Yle Areenassa kello 10 alkaen, eli juuri sitten alkanut. Ja parhaat palat siitä kuullaan iltapäivän ajan tasassa. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin mielenterveysasiaa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeneuvontapuhelin on ruuhkautunut. Puhelimeen tulevien soittojen määrä on ollut kasvussa. Tällä hetkellä tilanne on se, että noin joka viidenteen puheluun ei pystytä vastaamaan. Puhelimessa on nyt suunnittelija Timo Glad EHYT ry:stä. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Vuonna 2015 päihdeneuvontapuhelimeen soitettiin noin 5500 kertaa ja tänä vuonna puheluita oli tullut jo kesäkuun loppuun mennessä tätä enemmän. Viime vuonna puhelimeen soitettiin yli 8600 kertaa. Timo Glad, miksi arvioitte puheluiden määrän kasvaneen?
Ehkä ihmisten hätä on kasvanut ja huoli omasta terveydestä ja omasta päihteiden käytöstä on kasvanut, ja se koskee sekä käyttäjiä että sitten myös omaisia.
Onko tässä niin, että on puheluita markkinoitu paremmin, vai onko suomalaisilla enemmän ongelmia esimerkiksi päihteiden kanssa?
Ehkä voisi sanoa, että ongelmia, niiden määrän kasvua ei voi niin kuin oikeastaan sanoa, mutta on markkinoitu paremmin ja sitten minusta tämmöinen avunetsintäkynnys, ehkä se on madaltunut ja meidän päihdepuhelin ja, on aika luonteva tapa ja matala kynnys hakea apua, kun voi nimettömänä soittaa ammattilaiselle.
Niin, ketä ammattilaisia siellä puhelimessa on vastaamassa?
Täällä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka vastaavat näihin puheluihin. Tämä palveluhan on meidän ja siis EHYT ry:n ja Diakonissalaitoksen toteuttama neuvontapuhelin.
Millaista?
Puhelin yhdessä.
Niin.
Millaista
apua tuolla päihdepuhelimessa pystytään antamaan?
No ensinnä pystytään, tärkeintä on tietysti, että siellä voidaan kuunnella niitä ihmisten huolia, mutta sitten siellä pystytään myös ohjaamaan ihmisiä eteenpäin, koska soittajat monasti, heillä on omia voimavaroja tehdä asioita. He tarvitsevat siinä vaiheessa neuvoa, miten tästä eteenpäin. Ja ehkä päihdeneuvontapalvelussa on, meillä on ajantasaisin tieto koko maasta, mistä apua voisi saada omiin päihteiden käyttöihin.
No, kun teille soitetaan päihdepuhelimeen, niin millaisista ongelmista yleensä on kyse?
Kyllä alkoholi on suurin yksittäinen syy, miksi soitetaan. Oma käyttö tai sitten läheisen käyttö, läheisen alkoholin käyttö. Ja reilu puolet puheluista kuitenkin koko aika käsittelee alkoholia niin kuin ensisijaisena syynä sitten, että muut asiat tulevat, huumeet, mielenterveys, lääkkeet ja ehkä tulee sitten kaikki vaan paljon pienempänä osuutena sinne.
No kuinka paljon tulee puheluita, mainitsitkin jo, että osa niistä koskee läheisiä, onko tämä jotenkin muuttunut, että soitetaan toisen puolesta?
Joo, oikeastaan se on sellainen, varsinkin meidän päiväpuheluissa näkyy tällä hetkellä se, että läheiset soittavat oltua huolissaan, että miten voisin auttaa, mitä voisin tehdä ja minne voisin ohjata oman lapsen tai oman miehen, puolison. Nämä on niitä ihmisiä, joiden käyttäytyy alkoholin käytöstä tai jostain muusta päihteiden käytöstä ollaan kovasti huolissaan.
No, kaikkiin puheluihin ei pystytä vastaamaan. Timo Glad, mistä kehottaisit hakemaan apua silloin, jos läpi ei pääse?
Yleensä meillä kuitenkaan jonot ei ole kauhean pitkät, että hetken päästä soittamalla uudestaan meille tai sitten johonkin muihin palveleviin puhelimiin voi tietysti soittaa aina. Et meillä on tiivistä yhteistyötä kaikilla suomalaisilla palvelevilla puhelimilla.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n suunnittelija Timo Glad, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin teille.
Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa Itämeren norpan pyyntikiintiön nostamista 300 yksilöön. Kiintiö on tänä vuonna ollut 200 yksilöä. Luonnonsuojelujärjestöistä Suomen luonnonsuojeluliitto ja Maailman luonnonsäätiö WWF ovat suhtautuneet lausunnoissaan ehdotukseen kriittisesti. Samassa ehdotuksessa halutaan niin ikään nostaa pyyntikiintiöitä muun muassa Euroopan majavalle ja saukolle. Näihinkin järjestöissä suhtaudutaan varauksella. Mutta kuinka lajit nyt voivat ja kuinka elinvoimainen esimerkiksi Itämeren norppa on, siitä puhutaan nyt WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. Tervetuloa ajantasaan.
Kiitoksia.
Jari Luukkonen, maa- ja metsätalousministeriö haluaa nostaa pyyntikiintiöitä 50%. WWF on ilmoittanut suhtautuvansa tähän kriittisesti. Miksi?
No, toissa vuonna, kun Itämeren norpan metsästys aloitettiin, kiintiö oli 100 yksilöä. Viime vuonna 200 yksilöä ja nyt tosiaan esitys on 300 yksilöä. Että aika hurja kasvuvauhti ja samaan aikaan ei ole mitään selvyyttä siitä, että kannan koko olisi esimerkiksi kasvanut tuolla Perämerellä, että Pohjanlahdella, jossa käytännössä on ainoa tämmöinen niin kuin elinvoimainen Itämeren norppakanta tällä hetkellä. Saaristomerellä, Suomenlahdella ja Riialahdella Itämeren norppa voi erittäin huonosti. Ja tämä kannan koko on yksi syy, minkä takia me ollaan hyvin skeptisiä tämän kiintiön nostamiseksi. Ja toisaalta sitten, kun mietitään Itämeren norpan historiaa, eli Itämeren norppa tuolla pohjoisessakin vasta toipuu ympäristömyrkyistä ja kanta on niin kuin ehkä pikkuhiljaa toivottavasti kasvamassa. Ja sitten kun tiedetään, että Itämeren norppa erityisesti kärsii ilmastonmuutoksesta, eli leudot talvet kohtelee Itämeren norppaa hyvin rankasti, niin sen sijaan, että kiintiöitä lähdetään nyt edelleenkin nostamaan, niin me on esitetty jo monena vuonna, että Itämeren norpalle pitäisi erittäin nopeasti saada aikaan suojeluohjelma, eli suunnitelma siitä, että mitä Itämeren norpalla hyväksi tehdään tulevaisuudessa.
Niin, tässä teidän kanssa samoilla linjoilla on Suomen luonnonsuojeluliitto, joka niin ikään näkee, että kuten WWF, niin hekin ehdottavat, että korkeintaan 150 yksilöä on kestävä pyyntikiintiö. Sanoit, että Itämeren norppa kärsii leudoista talvista. Onko tämä samalla tavalla ongelma kuin Saimaan norpalla?
No kyllä se on aivan samalla tavalla. Eli norppa nimenomaan lajina on sellainen, joka vaatii jäätä silloin, kun norppa synnyttää poikaset. Kuutit, niin Itämerellä kuutit syntyy sinne ajojäiden suojaan. Saimaalla saimaannorppa tekee itse pesäkinoksen alle, kaivaa sinne kinokseen sen pesäluolan. Mutta ihan samalla tavalla, että jos jäätä ei ole, niin norppa on nimenomaan se, joka kärsii. Jos norppa joutuu synnyttää kuutin luodolle esimerkiksi, niin siellä se on hyvin arka petoeläimille ja muulle tavallaan niin kuin ulkopuolisille häiriöille.
Niin, mainitsit jo tuossa, että tätä pyyntikiintiötä on todella nostettu 100 norpasta 200 norppaa ja nyt haluttaisiin nostaa 300 norpan tasolle. Minkälainen kanta Itämeren norpalla tällä hetkellä on? Onko se lisääntynyt?
No, kanta todennäköisesti on lisääntynyt, mutta kuten sanoin, niin kanta-arvion tekeminen on hyvin vaikeaa. Että toissa vuonna kantalaskennoissa päädyttiin jopa siihen, että 17 000 norppaa olisi tuolla pohjoisessa Pohjanlahdella Vuosi sitten päädyttiin noin 7000 yksilöön ja tänä vuonna oltiin taas yli 10 000 yksilössä. Eli siitä näkee, että kuinka tavallaan niin kuin iso haarukka siinä on ja sen takia niin kuin tällainen metsästyksen kasvattaminen, niin sen pitäisi pohjautua todella varmaan tietoon ja sitä varmaa tietoa tällä hetkellä meillä ei ole.
Kuinka on mahdollista, että tuo haarukka heittelee jopa 10 000?
No se johtuu nimenomaan tästä laskennasta, eli käytännössä Itämerellä norppakantaa lasketaan lentolaskennoilla. Ja silloin toissa vuonna 2015 jäätilanne oli hyvin poikkeuksellinen, eli todennäköisesti norpat oli kasaantunut tietylle jääalueelle, missä jäitä oli, ja muualla ei ollut sitten norppia ollenkaan, jolloin sitten kun tätä ikään kuin lasketaan tiettyjä linjoja ja sen perusteella sitten arvioidaan, että mitä se norppa kanta muualla mahdollisesti on, niin todennäköisesti päädyttiin ihan yliarvioon silloin vuonna 2015. Ja tämä on tietysti asia, joka täytyy vaan hyväksyä, mutta pitäisi niin kuin katsoa pitkässä linjassa, että mihin suuntaan se kanta menee.
No kun puhutaan Itämeren norpasta, niin voidaanko puhua nimenomaan Itämeren norpasta samasta norpasta koko meren alueella vai onko tämä kanta eriytynyt?
No kyllä se viimeisten tutkimusten perusteella näyttää siltä, että Itämeren norppakanta on nimenomaan niin kuin jakaantunut. Et meillä on käytännössä, näyttää siltä, että meillä on 4 erilaista eri kantaa. Et on tuo Pohjanlahden kanta, joka on tosiaan se kaikista vahvin, todennäköisesti yli 10 000 yksilöä. Viimeinen arvio on, että noin 16 000 yksilöä olisi sen vahvuus. Sitten Saaristomerellä vaan muutama 100 norppaa, Suomenlahdella vielä vähemmän norppia ja Riianlahdella on semmoinen, siellä on ehkä vahvin näistä 4 tai toiseksi vahvin näistä 4 kannasta. Mutta niin kuin näkyy, niin nämä kannat on eriytynyt ja viimeisten tutkimusten perusteella näyttää, että ne ei myöskään niin kuin lisännyt keskenään.
Mistä johtuu, että Saaristomerellä ja Suomenlahdella tuo kanta on niin heikko?
No siellä nämä ympäristömyrkyt on tietysti kaiken taustalla, eli ympäristömyrkkypitoisuuksien takia kannat laski aikanaan. Sen lisäksi tämä ilmastonmuutos nimenomaan on iskenyt täällä eteläisempiin kantoihin. Sen lisäksi vielä todennäköisesti tämmöinen niin kuin pyydyskuolleisuus, eli norppia jää verkkoihin samalla tavalla kuin Saimaalla tai muihin pyydyksiin, mutta siitäkin tietoa on tosi vähän tällä hetkellä.
No jos vertaa tuonne länsinaapuriin Ruotsiin, niin siellä pyyntikiintiö on 130 yksilön tasolla. Kuinka vahva sitten Ruotsin norppakanta on? Onko se heikompi kuin meillä?
No käytännössä tuolla pohjoisessahan meillä on sama norppakanta siellä Pohjanlahdella, eli samat yksilöt liikkuu sekä Ruotsin rannikolla että Suomen rannikolla. Ja sen takia tietysti on aika mielenkiintoista, että Suomessa esitetään 300 yksilöä ja Ruotsissa 130, vaikka puhutaan käytännössä samasta norppakannasta. Eli senkin perusteella niin kuin se Suomen kiintiö pitäisi olla tosiaan siellä 150 luokkaa, eikä suinkaan 300 luokkaa.
No ympäristökysymyksissä ja myös kun puhutaan näistä eläinlajien kestävyyksistä ja niiden metsästyksestä, käytetään varovaisuusperiaatetta. Se ei kuitenkaan aina toteudu ja sen laiminlyöntiä on kritisoitu etenkin ympäristöjärjestöjen puolelta. Mitä tällä varovaisuusperiaatteella oikeastaan tarkoitetaan?
No se oikeastaan paljolti on nimenomaan tämä epävarmuus. Eli jos me kuvitellaan, että norppia vaikka nyt tässä tapauksessa olisi 5000 tai 15 000, jossa haarukka on näin valtavan suuri, niin silloin varovaisuusperiaatteen mukaan pitää mennä sen 5000 yksilön periaatteella tai perusteella, kun lasketaan esimerkiksi kiintiöitä, että kuinka paljon sitä voidaan metsästää, koska ei voida niin kuin lähteä olettamaan, että okei, että niitä on 15 000 yksilöä, jos se epävarmuus on tosiaan niin valtavan suuri niin kuin tässä tapauksessa on.
Miltä tuo Itämeren norppaan tulevaisuus näyttää, jos ajattelee tämmöisen varovaisuusperiaatteen näkökulmasta?
No kyllähän se aika huolestuttava on nimenomaan tämän ilmastonmuutoksen jatkumisen ja lämpimien talvien takia. Tuolla pohjoisessa, kun metsästystä rajoitetaan ja samanaikaisesti katsotaan, että kuinka paljon tosiaan esimerkiksi näitä pyydyskuolleisuuksia tapahtuu, niin siellä kanta varmaan pystyy tulevaisuudessakin kasvamaan, mutta täällä eteläisimmillä kannoilla niin meidän täytyy miettiä keinoja, miten Itämeren norppaa voidaan suojella, eli tämä suojeluohjelman tarpeellisuus korostuu siinäkin.
Tässä on kuitenkin yksi iso tekijä on se, että Itämeren norppakin aiheuttaa varmasti haittaa kalastajille. Kuinka te olette WWF Suomessa tähän suhtautuneet?
No Itämeren norpan haitta kalastukselle on hyvin, sekin on aika epävarma. Eli mitään sellaista selkeää näyttöä ei ole. Harmaa hylkeestä on ihan toisella tavalla. näyttöä siitä, että harmaahylkeet käy vierailemassa näissä rysissä ja vie kaloja kalastajilta, mutta Itämeren norpan osalta ei tällaista näyttöä ole olemassa. Ja se esimerkiksi perusteena sille kiintiön kasvattamiselle ei ole kyllä kestävä.
No tässä maa- ja metsätalousministeriö pyysi lausuntoa myös muista lajeista. Todettiin, että Euroopan majavan ja saukon metsästyskiintiöitä haluttaisiin myös nostaa. Euroopan majavaa saa tällä hetkellä saalistaa 275 yksilöä vuodessa ja nyt ehdotetaan, että tuo määrä nostettaisiin 350 yksilöön. Euroopan majava kanta on tällä hetkellä arvioiden mukaan noin 2900 yksilöä. WWF kokee tämän pyyntikiintiön noston tässäkin tapauksessa liian suureksi. Miksi?
No Euroopan majava on meidän näistä majavalajeista se ainoa oikea. Kanadan majavahan on vieraslaji, eli se on tuotu tänne. Ja Kanadan majavaa, sitä meidän puitteista saa metsästä ihan vapaasti. Mutta Euroopan majavan osalta se, että saataisiin tämä Euroopan majava lisääntymään ja laajentamaan sitä elinpiiriä, niin sen suhteen niin kun näin iso kanan koon tai kiintiön koon kasvattaminen niin ei ole valitettavasti kestävällä pohjalla.
No miten WWF näkee, että näiden kahden majavalajin kanssa tulisi toimia? Siis Kanadan majavaa saa metsästää täysin miten lystää, mutta kuinka Euroopan majava voisi sitten viedä näitä nykyisiltä elinalueilta myös tuonne Kanadan majavien alueelle?
No ei siinä oikeastaan ole muuta keinoa kuin se, että se kanta kasvaa niillä nykyisillä alueilla ja sitä kautta se lähtee itsestään leviämään, koska silloin kun ne elinpiirit siellä nykyisillä alueilla tulee täyteen, niin silloin lähdetään etsiä uusia paikkoja.
No entäpä sitten saukko? Saukko kuulostaa näin lähtökohtaisesti erikoiselta pyyntikohteelta ja saukkoja ei myöskään erityisesti ole pyydetty edes näillä poikkeusluvilla. Viime vuonna Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan lupia haettiin 8 kappaletta. Maa- ja metsätalousministeriö haluaisi nostaa kiintiön 55 yksilöön. Kaksi kysymystä herää, sama kysymys kahteen eri suuntaan. Toisaalta miksi halutaan nostaa, toisaalta jos viime vuodenkaan lupakiintiö ei täyttynyt, niin olisiko tästä mitään haittaa, että sitä nostettaisiin?
Niin, se on hyvä kysymys. Saukkohan on siinä mielessä mukava laji, että se kärsi vuosikymmeniä myöskin näistä ympäristömyrkyistä ja on nyt pikkuhiljaa palaamassa elinalueelle ja siinä mielessä niin kuin positiivinen esimerkki siitä, mitä luonnossa voi tapahtua. Meidän mielestä saukon metsästys pitäisi ehdottomasti kohdentaa ainoastaan tiettyihin kalankasvatuslaitoksiin, jossa tietyt saukkoyksilöt aiheuttaa ongelmia. Nimenomaan just tämä, että näitä pyyntilupia ei ole haettu paljon, niin me ei niin kuin nähdä syytä, että miksi pitäisi kasvattaa kiintiötä. Se antaa vähän niin kuin vääränlaista signaalia.
Mikä oli se oikea signaali?
No se, että pidettäisiin siellä 15 yksilön kieppeessä parikymmentä yksilöä ehkä, jotka olisi nimenomaan kohdennettu sinne kalankasvatuslaitoksiin, missä nämä saukot mahdollisesti aiheuttaa sitten sellaista ongelmaa, mihin täytyy puuttua.
No Jari Luukkonen, WWF:n suojelujohtajana olet pitkään tehnyt töitä näiden suojeluohjelmien kanssa ja kiintiöiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö ja luonnonsuojelujärjestöt tuntuvat välillä tai toistuvasti eroavan hyvin paljon näissä pyyntikiintiökysymyksissä vuosi vuoden perään. Mistä luulet, että tämä johtuu?
Jaa, se on hyvä kysymys, koska toivoisin, että kuitenkin ministeriössäkin olisi sama tavoite, että kantojen tai lajien kannat olisi kestävällä tasolla, eli ne olisi elinvoimaisia. Ja silloin, kun esitetään liian suuria kiintiöitä, niin silloin tietysti tulee heti kysymys, että kenen intressi se on kasvattaa niin kuin metsästystä ja lisätä lajin niin kuin ahdinkoa. Monissa kysymyksissä ollaan ihan hyvissä keskusteluyhteyksissä, mutta toki niin kuin näiden lajien osalta tämä metsästyskiintiökysymys joka kesä, kun se tulee tässä juhannuksen jälkeen lausunnolle, ja lausuntoaika on hyvin lyhyt, niin tulee väistämättä vähän mieleen se, että nämä asiat on päätetty jo ennen kuin lausuntoja edes pyydetään ja tavallaan niin kuin ei haluta kuunnella muiden osapuolien mielipiteitä.
WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Hirvi nyt on niin hyvä uimari sitten taas verrattuna oravaan, että se kyllä varmasti pääsee pois.
Joo, mä olen kyllä nähnyt hirven uivaneen siinä mitään, mutta tuo orava, se oli aika yllättävää. Se oli veikeitä se sen meno, kun se niin sillä hännällä niin ohjasi sitä uintiaan.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Presidentti Donald Trumpin lähipiiri on jäänyt kiinni valheesta tai muunnellusta totuudesta, kun se on väittänyt, ettei sillä ole ollut kampanjan aikana yhteyksiä Venäjään. Tuorempana käänteenä Trumpin poika Donald Trump nuorempi on julkaissut sähköpostit, joissa selviää, miten hänen ja venäläisasianajajan tapaaminen järjestettiin. Olli Seuri haastattelee tutkija Markus Kantolaa ja ohjelmajohtaja Mika Aaltolaa Ulkopoliittisesta instituutista.
Tuorein paljastus siis kertoo vuoden takaista tapaamisesta ja sen valmistelusta. Yhdysvaltain presidentin vanhin poika Trump nuorempi on myöntänyt tavanneensa venäläisen asianajajan saadakseen tietoa Hillary Clintonista. Ja paikalla olivat myös presidentin vävy Jared Kushner ja Trumpin silloinen kampanjapäällikkö. Mika Aaltola, kuinka raskauttava tämä viimeinen todiste, sähköpostit, ovat Trumpin kampanjan venäläisyhteyksistä?
No ne tuo tämmöistä konkreettista sisältöä näille syytöksille, jotka on perustunut aika lailla tämmöisiin epäilyksiin ja vihjeisiin. Nyt tulee selkeästi tämmöistä evidenssiä, että Trumpin kampanja ja keskeiset hahmot siinä kampanjassa, ei nostaan poika, vaan myös kampanjan vetäjä Kushner oli mukana tässä kokouksessa. Eli tässä tuodaan tämmöistä konkretiaa, ja tämä tulee nyt lähelle sitä savuavaa asetta. Epäilen kyllä, että näitä savuavia aseita sitten löytyy tulevaisuudessa lisää, ja tietenkin poliittisesti tämä on hyvin merkittävää, koska se lisää sitä painetta, aiheuttaa ongelmia Trumpin viranhoidolle, asettaa sille rajoja, kalvaa sitten kuilua hänen ja kongressin väliin, ja tämä on, voidaan nähdä yhtenä etappina tielle, joka johtaisi hänen suurempiin ongelmiin kongressin kanssa ja mahdolliseen viraltapanoon. Eli se savuava-ase, joka tässä vaiheessa löytyy, niin osoittaa suuntaa, joka Trumpin kannalta on hyvin ongelmallinen.
Mutta kaikkia todisteita venäläisyhteyksistä ei välttämättä vielä ole saatu.
Ei, ja se, että liittyykö nämä nyt tapahtuneet paljastukset ja yhteydet esimerkiksi tähän vaalihakkerointiin, eli Clintonin sähköpostien vuotamiseen. Saattaa olla, että tämä on vähän niin kuin eri linja nyt tässä tutkimuksessa, ja tämä johtaa vähän toisaalla.
Markus Kantola, miten raskauttavina te pidätte tätä Trump-nuoremman tapaamista ja siihen liittyviä tietoja?
No kyllähän ne on erittäin raskauttavia, että jos se mitä julkisuudessa on ollut puhetta näiden keskustelujen sisällöstä, niin onhan se aika raskauttavaa ajatella, että ei tämmöistä oikeastaan Yhdysvaltojen historiassa koskaan aikaisemmin käynyt, että johtavan presidentin vaaliehdokkaan kampanja käy niin kuin tämmöisiä salaisia neuvotteluja vieraan vallan kanssa siitä, että millä tavalla tämä vieras valta voisi niin kuin tavallaan avittaa jompaa kumpaa presidenttiehdokassa tässä presidentinvaalikampanjassa, että ei tule kyllä ihan heti mieleen, että mitä vastaavaa olisi koskaan tapahtunut. Että jos nämä väitteet nyt pitää paikkansa, niin kyllä ollaan niin kuin aika kartoittamattomilla vesillä ja aika arvaamattomia lopputuloksia voi tulla, kun tämä lähtee tämä lankakerä tästä purkautumaan.
Kysyn vielä, varmista Mika Aaltola, mitä väärää on siinä, että poliittisessa kamppailussa etsitään jopa tällaisin keinoin törkyä poliittisesta vastustajasta?
No siis tietenkään Suomessa ja Suomen historiassa meillähän näitä asioita on tapahtunut Venäjän kanssa useinkin ja keskeisiin poliittisiin valintoihin on vaikutettu. Et ehkä meidän näkökulmasta se ei niin kuin heti niin kuin kärryä samalla lailla se savuavaa ase, mutta amerikkalaisessa näkökulmassa tietenkin se, että yhteen keskeisimpään instituutioon, eli presidentti-instituutioon, on pystytty vaikuttamaan jollakin tavalla edes epäilys siitä, niin helposti johtaa epäilyksiin valtiopetoksesta, ja se tietenkin ei ole mikään pieni asia. Tietysti myös Yhdysvaltojen vaalilainsäädäntö kieltää tällaisen materiaalisen avun saamisen ulkomailta. Eli kyllä tässä niin kuin saatetaan olla rikottu useampaakin lakia, ja tietenkin tämä nyt sitten myös lisää vettä myllyyn sille, että näitä asioita lisää pöyhitään. Tässähän Trump on yrittänyt jo sitä, että jätetään nämä asiat taakse, ja kun Putin sanoi, että ei ole vaikuttanut vaaleihin, niin eiköhän se nyt ollut siinä. Mutta näinhän tässä ei tule käymään. Kyllä tämä jättää niin suuren myrkkypilven sitten keskeisiin instituutioihin ja niiden ylle, että tämä varmasti tullaan niin kuin katsomaan loppuun asti, ja se vaikuttaa sitten tuleviin vaaleihin. Eli katsotaan nyt sitten ne seuraavat etapit. Lopullinen ratkaisu onhan poliittinen, se ei ole juridinen, vaan jos presidenttien viralta laitetaan, niin siihen tarvitaan poliittinen tahtotila.
Niin tässä on käynnissä nyt useampi tutkinta, taitaa olla 5 eri tutkintaa, joista merkittävin on oikeusministeriön asettama erikoistutkijan Robert Müllerin johtama rikostutkinta. Mika Aaltola, miten tällaiset paljastukset ja niiden tuleminen julki vaikuttavat siihen, miten tämä tutkinta etenee? Ilmeisesti Müllerin tutkinta on kuitenkin monivuotinen.
Kyllä, tietysti tässä on ongelma, että tätä käydään myös niin kuin mediassa aika paljon tätä tutkintaa. Että tämä päälinja taitaa olla siis New York Timesin ja Washington Postin tutkiva journalismi, joka etenee sitten omalla vauhdillaan. Ja siinä se tuottaa tietenkin vaikeuksia sitten tälle muulle tutkinnalle. Siellä tapahtuu vuotoja, että vuotojen poliittisia vaikuttimia on vaikea sitten aina tietää, että mikä vuoto ajautuu mihinkin yhteyteen. Mutta sitä, totta kai siis kokonaisuutena tämä etenee ja siihen tulee sitten yksi merkittävä paalu tuossa 1,5 vuoden päästä, kun on välivaalit, jossa sitten kansa saa sanottavansa tästä tilanteesta. Tilanne on se, että kongressissa republikaanit haluaa viedä tätä heidän agendaansa eteenpäin ja tavallaan he näkevät sitten, että tämä Trumpin aiheuttamat sotkut niin on vähäpätöisiä tavallaan sen agendan tärkeyden rinnalla ja sen takia tässä nyt ei ole vielä tapahtunut tällaista suurta hajoamista republikaanien rivissä, mutta kyllä noiden vaalien lähestyessä niin ehkä sieltä sitten rupeaa tapahtumaan sitä, että republikaanit haluaa niin kuin oman etunsa nimissä niin kuin olla kuitenkin se puolue, joka pitää valtakunnan turvallisuutta ja sen keskeisiä instituutioita sen verran tärkeinä, että he haluavat puhdistaa tätä pöytää.
Entä sitten tämän Trumpin hallinnon toimintakyky? Millaisia seurauksia te näette sillä, että Trumpin hallinnon tai lähipiirin uskottavuus asetetaan kyseenalaiseksi kerta toisensa jälkeen, kun sen perusviesti yhteyksien puuttumista osoittautuu vääräksi?
Kyllä se on hyvin. Ulkopoliittisessa kaventaa tätä johtajuuden mahdollisuuksia Trumpilla, erityisesti Venäjä-suhteessa. Eli jos ajatellaan niin, että Venäjällä oli tällaisessa täpärässä vaalissa, jossa vaalit ratkaistiin 3 osavaltiossa 70 000 äänellä, jossa Hillary Clinton sai 3 miljoonaa ääntä enemmän, niin jos tällä Venäjän vaalihakkeroinnilla oli ratkaiseva merkitys, niin silloin tietenkin Venäjä on tällainen punainen vaate, joka sitten saa aikaan sen, että jos Trump Venäjää lähestyy, niin kongressi sitten esimerkiksi saattaa lisätä Venäjä-sanktioita. Eli selkeästi Venäjän suhteen nämä kädet on aika sidottu ja se näyttää vaan niin likaiselta, jos Trump vielä kaiken tämän jälkeen niin kuin tavallaan palkitsee Venäjää näistä asioista. Eli en usko, että sen liikkumavaran siinä suhteessa olevan suurta, mutta tietenkin, jos kaiken tämän keskellä hallinto pystyy keskittymään ulkopoliittisiin kysymyksiin, joita on nyt tällä hetkellä pöydällä aika paljon, niin voi olla, että siellä sitten saadaan jotain aikaankin. Voi ajatella, että Trump haluaa sitten näyttää, että hän kykenee joihinkin ratkaisuihin. Tällä hetkellä vielä ei kauheasti ole evidenssiä kyllä tästä.
Markus Kantola, miten te näette, kuka tai ketkä voisivat tätä nykyistä tilannetta käyttää tai pyrkiä käyttämään hyväkseen?
No tietysti republikaanien kongressiedustajat saattaa tietysti joissakin tämmöisissä aloitteissa ehkä tämä muuri Meksikon välille sun muita, mitkä on herättänyt tavallaan jo alun perinkin kitkaa kongressin republikaanien ja Trumpin välille, niin saattaa tietysti tämä Trumpin heikkoutta jonkin verran alkaa käyttää näissä tilanteissa hyväkseen. Tietysti se, että Trumpin on ehkä entistä vaikeampi saada mitään tämmöisiä hänen omia aloitteitaan, mitä republikaanit ei kautta linjan kovin voimakkaasti tule niin läpi, koska tietysti kun presidentin kannatus on hyvin pieni, niin se tavallaan ei niin kuin innosta republikaaneja sitten tukemaan Trumpia. Et kyllä tässä varmaan niin kuin republikaanit alkaa yhä enemmän niin kuin tavallaan Trumpin heikkouttakin käyttää hyväkseen.
Kyllä tässä on semmoinen, että perusopetus on Trumpin hallinnolle se, että sen estää löytää, minkä taakse jättää. Eli jos keinolla millä hyvänsä pyrkii jopa vieraan vallan avulla pääsemään voittoon, niin kyllä sitä sotku sitten syntyy. Ja tätä sotkua nyt tässä käydään seuraavat vuodet. Se on vääjäämätöntä.
Näin sanoi ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Haastateltavana oli myös tutkija Markus Kantola. Ja Ylen sivuilta voi käydä lukemassa ulkomaankirjeenvaihtajamme Pirkko Pöntisen analyysiä tästä Trumpin tapauksesta. Pöntinen on kirjoittanut otsikolla, oliko Trump Jr. todella näin tyhmä. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, millaista oli työskentely vuosina 1987-1993 välillä Luangwan laaksossa Sambiassa. Viidakkotohtori Dokoto Jalin eli Jari Vainion julkaisemat päiväkirjamerkinnät kertovat jännittävistä olosuhteista Afrikan kuumuudessa. Kuulemme myös ajatuksia Mosulista sen valtaamisen jälkeen. Suomessa asuva Mosulista kotoisin oleva Ubay al-Shanshal kertoo lähetyksen lopuksi, millaista viestiä Mosulista on kuulunut. Nyt kuitenkin katsaus Ylen nettisivuille, Elina Päivinen.
Asumistukiuudistus etenee. Valtiolla on tähtäimessä kymmenien miljoonien säästöt. Hallitus on siis sopinut jo kevään puoliväliriihessä keinoista, joilla yritetään hillitä asumistukimenojen nousua. Viime vuonna Kela maksoi asumistukea lähes 860 000 henkilölle ja tämä määrä on kasvanut 200 000 henkilöllä 10 vuoden aikana ja samalla siis myös menot, jotka kaikkinensa ovat lähes 2 miljardia euroa vuodessa, siis nämä yhteensä nämä asumistukimenot. Ja nyt siis yritetään löytää keinoja, millä näitä menoja voitaisiin karsia. Ja päätetty on, että yleinen asumistuki sidotaan elinkustannusindeksiin. Vielä nyt asumistuen enimmäisasumismenot on sidottu vuokratason kehitystä kuvaavaan vuokraindeksiin. Vuokraindeksi on ollut vuosittain noin 3% ja elinkustannusindeksi noin 1,5%. Ja tämä muutos siis alentaa asumistuen menoja. Säästö tulevaisuuden menoissa on arviolta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Ja lisäksi toinen keino asumistuille asetetaan neliövuokrakohtainen katto. Ja tämänkin uudistuksen tavoitteena on vuokrakehityksen hillitseminen. Säästöksi arvioitiin puoliväliriihessä noin 13 miljoonaa euroa, mutta se, miten tämä neliövuokrakatto lopulta toteuttaa, niin se on vielä täysin auki. Ja tietenkään nämä säästöt eivät ole aivan simppeli asia, koska moni suomalainen sitten paikkaa asumismenojaan hätäavuksi tarkoitetulla toimeentulotuella. Eli sitten näistä asumistukimenosta, kun säästetään, niin toimeentulotukimenot taas kasvaa. Mutta päätöksiä odotettavissa elokuun budjettiriihessä tästä asumistuesta.
Valtio säästää siinä, mutta kyllä kansalaisilla tietysti tuntuu.
Sitten hieman ikäviä uutisia pohjoisesta. Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa on nimittäin tallottu kesän aikana puiston uhanalaista tunnuslajia neidonkenkää. Asialla ovat todennäköisesti olleet luontokuvia sosiaaliseen mediaan räpsivät matkailijat. Eli Oulangan kansallispuistossa on tänä kesänä tallottu ainakin tuommoisella neliömetrin alueella on tallottu 60 neidonkenkää vain esimerkkinä, ja tämä laji on siis valtakunnallisesti ja kansainvälisesti uhanalainen. Metsähallituksen suunnittelija kertoo, että kyse on luontomatkailun lieveilmiöstä ja se harmittaa häntä suuresti. Innokkaat kuvaajat eivät osaa varoa uhanalaisia kasveja ja tämä ei ole pelkästään kuusamolainen ilmiö, sillä kesän aikana muun muassa Pohjois-Savossa juuri kukintansa aloittanutta tikankonttikasvustoa on poljettu aika huolella lyttyyn. Mutta tässä on myös rahallisia vaikutuksia, jos jää kiinni siitä, että tuhoaa uhanalaisen kasvin, nimittäin yhden neidonkengän korvausarvio on lähes 590 euroa. Mutta toistaiseksi kukaan ei ole tästä jäänyt kiinni.
Aika kova hinta siitä, jos menee polkaisemaan väärään kohtaan. Mutta
yksi omakohtainen kokemus tästä neidonkengästä, olen itse vieraillut tuolla Kuusamossa, se on todella pieni kasvi. Eli sitä pitää ihan kyykkyyn mennä katsomaan. Se on semmoinen vähän orkidean näköinen, mutta se on niin pieni kukkiessaankin, että siinä pitää sitten olla todella varovainen.
Tunnustatko tällaisen?
En tunnusta, kun nimenomaan konttasin varovasti katsomaan. Sitten ihan lyhyesti vielä. Kainuu pyrkii maailman johtavan viskoosivalmistajan raaka-aine aitaksi. Eli Suomessa kehitetyllä teknologialla voidaan ohittaa perinteisen viskoosiprosessin terveys- ja ympäristöongelmia. Eli Paltamoon on suunnitteilla biojalostamo, joka tuottaa Kiinalle, joka on johtava viskoosivalmistaja, kainuulaista biotuotetta, jolla voidaan ohittaa perinteisen viskoosiprosessin terveys- ja ympäristöongelmia aiheuttava tuotantovaihe. Tämmöinen suunnitelma siis Kainuusta.
Elina Päivinen, kiitoksia näistä ja lisää voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi. Sitten siirrymme Afrikkaan. Viidakkotohtori Dokoto Jalin päiväkirjat 1987-1993 vievät lukijan Katontwen lähetysaseman sairaalaan, jota nunnat pyörittävät Luangwan laaksossa Sambiassa. Jari Vainio kuvaa kouriin tuntuvasti, millaista on työskentely erittäin alkeellisissa olosuhteissa. Koska tapahtumat sijoittuvat pitkälle ajalle, lukija saa hyvän kuvan myös siitä, miten nuori lääkäri kehittyy tehtäviensä mittaiseksi. Jari Mäkäräinen sai viidakkotohtorin vieraakseen.
Tervetuloa ajantasaan viidakkotohtori Jari Vainio, jota oikeastaan pitääkään sanoa, niin kuin siellä Afrikassa oli tapana sanoa, Dokoto Jali.
Kiitos.
Tämä kirja ja tarinat siinä pohjautuu päiväkirjoihisi, mitä teit vuosien 87-93 välillä siellä ollessasi. Menit sinne nuorena lääkärinä. Miten ihmeessä tulit lähteneeksi tuommoiseen hommaan?
Itse asiassa mä olin nuorena aika arka liikkumaan. Ja opiskeluaikana vanhempi opiskelija kertoi mulle tämmöisestä harjoittelumatkasta Unkaria. Hän suositteli, että kannattaa mennä kuukaudeksi jonnekin ulkomaille vähän harjoittelemaan. Ja mun piti lähteä Islantiin, mutta se sitten meni mönkään ja mä joudunkin Egyptiin. Ja kuukausi Egyptissä aiheutti sen, että mä tein vielä toisen kuukauden Zimbabwessa. Ja sitten mä ajattelin, että olisihan se kiva tehdä yksi vuosi jossain vähän pitempäaikaista työtä. Ja mä ajauduin silloin siihen aikaiseen Etelä-Jemeniin, jota tietysti ei enää olemassa, on nykyään Jemen. Olin siellä vuoden ja sieltä jäi sitten semmoinen, että ei tämäkään vielä riitä. No, menin sitten Jemenistä Kuusamoon vuodeksi ja sieltä sain tämän Sambia-pestin, joka piti olla vain 2 vuotta, mutta sitten se venyi 7 vuodeksi.
Miten, Jari Vainio, tuommoiseen pestiin voi valmistautua? Kun lukee näitä päiväkirjoja, niin taisi aika yllätys olla, mutta miten silloin valmistaudut? Muistatko vielä?
Meillä oli silloin organisaation kautta koulutusta. Mutta mun mielestä se elämänkokemus, jonka mä hankin esimerkiksi Etelä-Jemenissä, niin se auttoi aika paljon jo suhtautumaan siihen, että oli se oikea vipu päällä, että Suomessa Suomen tavalla ja Jemenissä Jemenin tavalla, Sambiassa Sambian tavalla. Että se kulttuurisokki ei Sambiassa enää ehkä ollut niin voimakas. Tosin Jemenissä mun roolini oli rajoitetumpi kielivaikeuksien takia, että mä hoidin siellä vaan anestesiaa ja tein yöpäivystyksiä, mutta sitten Sambias mä olin koko läänin ainoa lääkäri, että mun toimenkuva muuttui ennaltaehkäisevästä kaikkien alojen spesialistiksi. Eli mulla ei ollut puhelimia eikä sähköä, eli mun piti hoitaa, mun piti yrittää parhaani.
Montako ihmistä oli sinun lääkäriapusi varassa?
Mä sanoisin, että sen läänin alueella oli ehkä joku 15-20 000 ihmistä, mutta meille tuli hyvin paljon ihmisiä läänirajojen ulkopuolella. Ja koska meillä oli rajavyöhyke Mosambikin, niin Mosambikin sisällissodasta tuli hyvin paljon potilaita, nimenomaan sodan uhreja. Siis paljon kirurgista materiaalia.
Mikä on tämä organisaatio, jonka kirjoitat isolla O:lla?
Mä oon huomannut suomalaisissa organisaatioissa, jotka joiden rahankeruu, varankeruu joko ulkoministeriöltä tai kansalta kippokeräyksiin, perustuu hyvin paljon siihen, mikä on heidän ulkoinen maine. Ja koska mä oon vähän kritisoinut, niin mä muutin sen organisaatioksi isolle O:lle, kenenkään ei tarvitse puolustautua. Mutta sitten toisaalta mä oon tietyllä tavalla kiitollinen tälle organisaatiolle siitä, että he antoi mulle mahdollisuuden tehdä tämän työ siellä Sambiassa.
Kirjastasi tulee esille aikamoista kritiikkiä Suomen valtiota ja myös tämmöisiä niin sanottuja ei-valtiollisia toimijoita, NGO:ta kohtaan. Että siis kyllä suoraan tuosta voi lukea sen, että korruptio on ihan oikea ongelma.
Joo, ja siis mun mielestä, siis korruptiotahan mähän on ollut sitten myöhemmässä elämässäni, niin esimerkiksi YK:n päämajoissa, Punaisen Ristin päämajassa, olen ollut erilaisten organisaatioiden palveluksessa, ja joka paikassa on ongelmana korruptio. Ja mun mielestä korruption vastainen taistelu vaatisi rehellisyyttä ja avoimuutta. Taistellaan korruptio vastaan, eikä kaikkea lakasta pöydän alle, koska pelko on se, että määrärahat loppuu. Tai sitten yksityisen työntekijän omista niin kuin kunnianhimoisuuksista, että hän ei, sanotaan, mä oon kirjassa kertonut provinssin lääkäristä, joka sanoo, että antaa valheellisen raportin mennä eteenpäin, koska rahat on jo saatu ja käytetty ja meiltä loppu rahahanat, jos me kerrotaan, että sitä koko maksettua koulutusta ei koskaan tapahtunutkaan.
Tai aika tyypillinen on se, että jos siellä on paikallinen pomo, heimopäällikkö tai joku vastuuhenkilö, niin semmoinen tietty ylpeys, että hänellä pitää olla parempi asunto esimerkiksi kuin jollakin hänen mielestään alempiarvoisella ihmisellä. Kaikki nämä on ihan inhimillisiä, ymmärrettäviä asioita, mutta varmaan aika totta.
Joo.
Ja osa rahoista kanavoituu juuri tämmöisiin asioihin, että sillä pomolla nyt pitää olla vähän paremmin kuin muilla.
Joo. Mutta eikö se sama ole Suomessa?
Kyllä, kyllä.
Pomolla pitää olla paremmin kuin muilla. Tuosta sä mainitsit, että mä oon kritisoinut ulkoministeriö. Pitää muistaa, että sitten on 30 vuotta ja se oli ennen tätä kuuluisaa tsunamia. Joo. Mä muuten olin tsunamissakin töissä aikoina, tosin YK:n edustajana ja Taimassa. Ja silloinhan ehkä niitä ruvettiin vähän muokkailemaan näitä, että mitä tehdään, kun suomalaisille tapahtuu jotakin ulkomailla. Mutta siihen aikaan se oli aika, no mulle annettiin valinnanvapaus, että oot tai lähde pois, mutta jos jäät, niin mitään tukea et saa. Että se oli se sanoma. Ja kuitenkin kun on läänin ainoa lääkäri, niin ei sitä kehtää ensimmäisenä lähteä karkuun. Että joku tämmöinen tietty moraali, tiedätkö sä Hippokrateen vala tai lääkärin vala tai joku lääkärin moraali, musta on kuitenkin aika syvällä. Et, ja mä ilmoitin, että mä lähden sitten, kun nunnat lähtee. Tosin nunnathan ei koskaan lähde mihinkään, että nunnat melkein sitten tapetaan, jos ne johonkin tämmöiseen katastrofialueelle jää.
Lääkärin työ, se tästä viidakkotohtorikirjassa tulee esille, se on aika 24-7. Ja kerrot siinä itse asiassa aika avoimesti omista voimattomuuden tunteista ja siitä valtavasta työmäärästä. Ja sulle sattui vielä niin, että sairastut malaria, joka ei ole ihan pikkujuttu.
Joo, malariakohtauksia mulla oli, siis mulla on yhteensä ollut noin 40 plus kertaa malariakohtaus, että se kesti vuosia ennen kuin se saatiin oikein kunnolla hoidettua. Mutta kyllä siis Sambiassa se malariasta tuli semmoinen riippa. Ensinnäkin siellä oli hyvin lämmintä, jopa 40 asteet yötä päivää, ja sitten sen lisäksi ruokavalio oli aika huono, koska ei ollut säilytystiloja, ja sitten sä sairastat pari viikon välein malariakohtauksen, joka vie muutenkin ihmisen kunnon huonoksi. Ja sitten kuitenkin on se moraali, että täytyy auttaa. Toisaalta vaikka olisi sitten vetäytynytkin oman makuuhuoneen suojaan, niin ihmiset tuli koputtelemaan ikkunoihin, että tarvitaan. No he oli tullut 100 kilometrin päässä. Mä ymmärrän sen pettymyksen. Potilas kävelee 100 kilometriä, siis nimenomaan kävelee. Tulee lääkärin vastaanotolle ja lääkäri on kipeä. Niin kyllä he tekee kaikkensa, että he sen reseptin tai sen hoidon saa. Että ainoa mahdollisuus mun oli karata paikkakunnalta, eli mä lähdin sitten Lusakaan sairastelemaan. Ja työ oli jatkuvaa, että 24-7 voin sanoa, että mä olin jatkuvassa
päivystyksessä,
joo. Ja mähän sitten helpotin elämääni sillä, että mä rupesin ottaa ulkomaalaisia lääketieteen opiskelijoita avukseni, että he tai savallaan tämmöistä teho-opetusta ensiksi, jotta he pystyivät päivystämään, jotta mä sain nukkua.
Se, mikä tässä tulee, joka taisi olla sulle aika tärkeä asia, eläimet on isossa roolissa näissä sun päiväkirjoissa.
Joo, siis nimenomaan se, minkä takia mä Luangvasta tai sitten Katonven kylästä tykkäsi, oli luonnonläheisyys. Ja mehän asuttiin luonnonpuiston keskellä, eli viljeläimet oli jokapäiväinen näky. Et käveltiin Luangvajoen rantaa, niin aina pongattiin muutama krokotiili tai virtahepo, puissa oli apinoita. Pihalle saattoi, no pihalle eksy hyvinkin usein käärmeitä ja skorpioneita löytyi päivittäin. Tämmöisiä isommat nisäkkäät oli arempia, että ne ei nyt ihan pihapiiriin tullut. mutta jossain vaiheessa kyläläiset huomasivat, että mä tykkään eläimistä, niin he rupesivat tuomaan mulle tämmöisiä orpoeläimiä.
Ja niitä tuli sitten aika paljon sulle.
Mulle tuli aika paljon ne paviaaneja, marakatteja, korppikotkia, kotkia, egyptihanhia. Sitten mulla oli joku villisika ja antilooppi ja niin poispäin. Toiset menestyi hyvin, toiset huonommin. Et mähän en ole mikään eläintenhoitaja, että mun piti ilman mitään konsultaatio yrittää sitten näistä pienokaisista kasvattaa niin kuin aikuinen eläin.
Mutta se taisi olla aika tärkeää lopulta.
Mä luulen, että se oli se vastapaino siihen työlle. Että oli tavallaan, sitten myöhemminhän mä perustin sinne farmin, eli se vastapaino tuli siitä farmin pidosta, kasvien kasvattamisesta, eläinten kasvattamisesta ja sitten toisaalta oli se lääkärin työ.
Afrikassa tavallaan on tulevaisuus. Jos pannaan 25 vuotta tästä eteenpäin, niin arvioiden mukaan siellä ihmismäärä tuplautuu. Siellä on kohta miljardi lisää ihmisiä. Ja se on tavallaan hyvä ja huono asia, mutta siis siellä on paljon nuoria ihmisiä ja siellä niin kuin jossakin mielessä siellä on aika paljon tulevaisuutta, eikö vaan?
Joo, siis just tämä nuoruus, innokkuus, elämäniloisuus, mutta sitten toisaalta vastaan on sitten taas tämä investointien puute, työpaikkojen puute, sairaudet, taudit. Mäkin tulin kuitenkin terveenä lääkärinä Luangwaan ja mä olin aika raihnainen, kun mä sieltä lähdin pois, että niin kun se kuumuus, ruoan, yksipuolinen ruoka ja sairaudet, niin nehän vie veronsa. Mutta siihen aikaan mä uskoin, että terveydenhuolto, puhdas vesi ja koulutus olisi ne A ja O, mutta kyllä mä nykyään lisäisin siihen vielä investoinnitkin, että vaikka olisi kuinka koulutettu ja fiksui ihmisiä, mutta jos siellä ei ole työpaikkoja, mihin sitten käyttää sitä koulutusta, niin ei sitten kauheasti hyötyä ole. Eli silloin lähdetään pois.
Mä näin tässä yksi päivä, kun Helsingissä oli koolla kansainväliset viljelijät, eli viljelijöiden tämmöinen maailmanlaajuinen kattojärjestö. Niin siellä puhuttiin paljon ilmastonmuutoksesta, mutta siellä oli vähän poliittisesti epäkorrektia kysyä sitä, että Afrikassa ei maa lisäänny, mutta ihmiset lisääntyy. Tämä väestökasvu, se on aikamoista, jos tuplaantuu 25 vuodessa koko mantereen asukasmäärä. Mikä käsitys sinulla on, Jari Vainio, tästä Afrikan mantereen väestökasvusta?
No mä asuin tietysti Luangwaalin aikaan harvaan asuttua aluetta. Siellä ei ollut, niin kuin, oli ennemminkin se sama ongelma kuin Suomessa, että väestö ei lisäänny. Et varsinkin kun hinnat rupesi nousemaan, niin ihmiset rupesi aika äkkiä pienentämään lapsilukuperheissä, koska lapsen kasvatus alkoi olla kallista. Aikaisemminhan se oli, että oli rikkautta, kun oli 20 lasta, koska siellä oli sitten apulaisia pellolla ja etsimässä ruokaa metsistä ja niin poispäin, mutta nykyään lapsen pito on aika kallista. Et kyllä se, kun hinnat nousee, niin lapsiluku laskee. No en mä sitä tarkoita, että Afrikassa pitäisi nostaa hintatta pilviin, mutta se oli vain semmoinen luonnollinen tapahtuma, joka on nähtävissä mun mielestä myös Suomessa. Eli jotain... Toisaalta vanhemmat ehkä haluaa lapsilleen paremman tulevaisuuden, jolloin he investoivat enemmän oman lapsensa, siis oman lapsen koulutukseen.
Semmoinen kysymys, että tulee mieleen väkisinkin Dokoto Jali, että mitä se Afrikka sitten opettaa?
Kyllä Afrikka opettaa montakin asiaa, mutta ehkä musta on tullut fatalisti, siis jos puhutaan nyt minusta, mitä se mulle opetti. Opetti selviytymistä, fatalismia. Ei pidä masentua ongelmista, pitää vaan puskea eteenpäin elämän myönteisyyttä. Afrikkalaisethan on hyvin iloista väkeä ja vaikka olisi kummanen murhe, niin siitä yritetään aina vääntää joku vitsi, eli nauretaan paljon. On siellä itkullakin paikkansa, mutta kuitenkin yritetään sillä mennä eteenpäin semmoisen niin kuin hymysuupielessä.
Varmaan menisit uudestaan, jos nyt olisit taas nuori vasta valmistunut lääkäri.
Toivoisin, että mulla olisi tämä elämän kokemus silloin, kun mä sinne lähdin. Mutta nyt mä oon liian vanha lähteä johonkin Luangwaan kaltaiseen, tai musta tuntuu, että mä oon liian vanha, mennäkseni kokemaan ne fyysiset rasitteet, mitä siellä oli. Mutta psyykkisesti mä varmaan olisin ihan valmis, enemmän kuin valmis.
Jos itse olisin nuorempi, mä menisin kanssa. Se on kuitenkin, siellä on valtavat mahdollisuudet. Se on manner, jossa tekemistä varmasti riittää ja siellä halutaan halutaan mennä eteenpäin ja juuri niin kuin sanoit, investointeja kaivataan ja se mitä itse olen siellä käynyt, niin, niin kyllä siellä semmoinen tunne tulee, että täällä olisi paljon tekemätöntä työtä.
Joo, mä oon samaa mieltä, että Afrikka on manner, josta joko tykkää tai ei tykkää, kun ketään se ei ole oikein kylmäksi jättänyt. Et mä tiedän monta ihmistä, jotka niinku ihastuu Afrikkaan, se on kuin kotiin menisi. Ja mä oon jälkeenpäin, siis mä oon käytännössä kulkenut Afrikan läpi, ollut töissä niin pohjoisessa, etelässä kuin lännessäkin. Ja mulla on joka paikassa ollut semmoinen kotoinen tunnelma. Mutta sitten mä tiedän ihmisiä, jotka ei voinut sietää Afrikkaa. Et ne on sitten taas sitä ääripäätä, jotka ei tykkää siitä, semmoisesta rennosta, iloisesta elämänmenosta, ehkä liian sterilistä, liian vapaasta, liian semmoisesta epämääräisestä. Mutta kylmäksi Afrikka ei ketään jätä.
Jari Vainio, viidakkotohtori, kirja, joka pohjautuu päiväkirjoisi sieltä. Se on mainiota luettavaa, tätä lukee välillä, kun dekkaria melkein tukka nousee pystyyn. Kiitos näistä tarinoista ja vierailusta ajan tasa.
No, kiitos.
Toimittajana oli Jari Mäkäräinen. Ja nyt liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 2 Poriin. Siellä tiedote aikaisemmin oli onnettomuudesta. Tilanne on nyt ohi Tiilimäen liittymässä 100 metriä Ruutukuopan liittymän suuntaan. Eli liikennetiedote tielle 2 Poriin. Siellä oli ramppi suljettu liikenteeltä Tiilimäen liittymästä 100 metriä Ruutukuopan liittymän suuntaan. Tilanne on nyt ohi. Irakin hallituksen joukot ilmoittivat sunnuntaina vallanneensa Mosulin kaupungin takaisin ISISiltä. Suomessa asuva Mosulista kotoisin oleva Ubay al-Shanshal lähti Mosulista 4 päivää sen jälkeen, kun ISISin joukot valtasivat Mosulin. Kaupunki oli silloin vielä täysin kunnossa ja talot pystyssä. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Ubay al-Shanshal on ollut yhteydessä tuttaviinsa ja perheeseensä kaupungissa, jotka sanovat, että edelleen tulevaisuus kuitenkin pelottaa.
Joo, mä soitan mun perheelle siellä. Ja ihmiset siellä on johlevat, mutta pelkävät tulevaisuudessa. 3 vuotta ei ole lyhyt aika. Se oli pitkä aika odottamassa. Heidän ajatus, että nyt on paremmin, koska ISIS menee pois ja ei ole radikaalisääntöjä ohjaa Mosulissa enää.
Niin, miten uskot kuvien perusteella kaupunki on nyt aivan raunioina? Yleisradion haastattelema Diab Jafim joutui pakenemaan 1,5 kuukautta sitten Mosulista. Hän kertoi käyneensä Länsi-Mosulissa 1 viikko sitten, eikä siellä ollut vielä vettä eikä sähköä. Millainen jälleen rakentaminen, uudelleen rakentaminen siellä odottaa?
Joo, tämä on totta, koska Länsi-Mosulissa on vanha kaupunki, ja koska sota tuli myöhemmin siellä, se oli ehkä tammikuussa, ja siis siellä ei ole ruokaa, vettä ja ei ole mitään siellä. Ja ihmiset toivovat, että organisaatiot tuli Mosuliin auttaa ihmisiä rakentamista heidän taloja. Ja he odottavat myös, yritykset tuli ulkomaalaisilta. Ja Mosulissa on paljon insinööriä ja rakennusmiehiä voivat auttaa ja voivat työskennellä näissä yrityksissä myös.
Onko tilanne kuinka erilainen sitten esimerkiksi Itä-Mosulissa?
Joo, Itä-Mosulissa on eri asia, koska mun perhe asuu siellä ja lapset menee kouluun ja aikuiset menee töihin ja Mosulin yliopisto avautuu pian, mutta emme tiedä milloin, mutta kaikki menee normaalisti Itä-Mosulissa nyt.
Konfliktinratkaisujärjestö CMIn Irak-asiantuntija Hussein Altaen mukaan Mosulissa ja muilla ISISin hallitsemilla alueilla on nyt
edessä vaikea paluu takaisin arkeen. Yksi suurimmista ongelmista on, miten kohdella entisiä ISISin tukijoita. Sanoit tuossa aikaisemmin jo, että tulevaisuus pelottaa. Mosulin vapauttaminen ei vielä tarkoita, että terroristijärjestö ISIS on kokonaan kukistettu. Miten sinä näet? Uskotko, että tilanne on nyt ohi?
Joo, nyt koska Irakissa ihmiset tuntevat, että Irak on ohdistunut uudelleen. Ja Mosulissa ihmiset auttavat armeijaa, kun armi seuraa ISISin sotilaita. Ja tämä on hyvä juttu, että kaikki auttaa toisiaan. Tämä on hyvä juttu.
No millaisen tulevaisuuden sinä Mosulille näet?
Emme tiedä vielä. Toivon, että se tuli turvaksi, mutta emme tiedä vielä. Se on vaikea, että mä voin päättää nyt, mutta odotan ja sitten voin päättää. Toivon, että se on ok. Ja mä luulen, että se on ok. Mutta mun pitää odottaa.
Ubay al-Shanshal, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Aamupäivän ajantasa alkaa olemaan tässä, mutta iltapäivän ajantasassa kuulemme Porin Suomi-areenassa tällä hetkellä käynnissä olevasta keskustelusta otteita tai koosteen. Siinä kysytään, onko totuusvalintakysymys ja voiko mediaan luottaa. Päätoimittajat Aamulehdestä, Seiskasta, MTVn uutisista ja Yle Uutisista ovat siellä keskustelemassa. Ja Mosul-aiheesta jatketaan. Niin ikään toimittajamme Aishit Zidan oli paikalla Mosulissa, kun se vallattiin takaisin sunnuntaina, ja tästä kuulemme iltapäivällä lisää. Lisäksi myös asiaa polkupyörästä, joka viettää tänä vuonna 200-vuotis syntymäpäiväänsä, ja kuulemme myös päivitystä Tall Ships Racesta. Nyt kuitenkin uutisiin.